Virðulegi forseti, nú byrja ég því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Háttvirtur þingmaður kom inn á það í sinni ræðu sem snýri að því að við þjóðaratkvæðagreiðsluna og hafði reyndar áhyggjur af því að hún væri nú kannski ekki endilega gott innlegg inn í málið og framfæra fyrir málið. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann sérstaklega því að ég reyndar alveg sammálanum með það að þegar menn fari í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá þarf auðvitað að vera spurningarnar þurfa að vera mjög afmarkaðar og markvissar. Þannig að það geti ekki hver og einn túlka það bara með sínu nefi hver niðurstaðan er út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú síðan það sem mér fundist líka merkilegt núna við þetta mál að eftir að formenn stjórnarflokkana og háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson sem lögðu fram þessa breytingartillögu sem er svona útfærsla af frumvarpi sem að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur flutt hér í 10 að 3 gang. Þá fannst mér það ágætis innlegg inn í málið með hver staðan á því var. Síðan kemur breytingartillaga frá þingflokksformönnum stjórnarflokkana ásamt tveimur háttvirtum þingmönnum sem mér fannst mjög sérkennileg. Það er að segja að auðlinda ákvæði sem að þar er lagt fram er unnið inn í meirihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Og þá koma þessi rök, jú, það var mesta þáttakan að hafa auðlindar ákvæði inn í stjórnarskránni. En þessi útfærsla ákvæðinu fór ekkert inn í þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að það var ekkert verið að kjósa beint það sem slíkt. Það hefði auðvitað verið öðruvísi ef menn hefði stillt því upp eins og það er. Og síðan gerist náttúrulega hitta þingflokk og framsóknarflokksins. Hann kemur með svona tillögu til umræða, menn eru að kalla eftir tillögum og umræðum. Og þá verður bara allt einhvern veginn alveg snar vitlaust. Menn spila út, þingmenn framsóknarflokksins spila út hugmynd. Og þá ganga bara menn hér á göflunum og koma hér bara með látum og öskrum og veinum. Þannig að ég hef mjög langar að spyrja háttvirtan þingmann út í þessa breytingartillögu um auðlindaákvæði. Hvað hann finnist það og þá túlkun háttvirtan þingmann það að þessi verið að kalla akkurat eftir þessu auðlindaákvæði en ekki ykkur öðru.